პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან გიორგი ბოლქვაძეა. 29 სექტემბერი გულის მსოფლიო დღეა. იგი გულის მსოფლიო ფედერაციის ინიციატივთა და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მხარდაჭერით 1999 წელს დაარსდა და 2011 წლამდე სექტემბრის ბოლო კვირას აღინიშნებოდა. 2011 წლიდან გულის მსოფლიო დღე 29 სექტემბერია. გულის მსოფლიო დღის ლოზუნგია გული სიცოცხლისთვის მიზანი კი სისხლძარღვთა დაავადებებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ცხოვრების ჩანსაღი წესის პოპულარიზაცია. დღევანდელი გადაცემით ვეხმიანებით აღნიშნულ თარიღს და გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ გულის დაავადებების გამომწვევ მიზეზებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე. გადაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ახალ პროგრამას სპორტსმენ ბავშვთა კარდიული სკრინინგი.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც დავაანონსე, დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილის თემაა გულის დაავადებები, მიზეზები, მკურნალობა და პრევენცია და კონტაქტის სტუდიაში ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიე ბათუმის სამედიცინო ცენტრის კარდიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ინტერვენციული კარდიოლოგი ტატო ჯახია. ტატო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. როგორც სტატისტიკა აჩვენებს, თანამედროვე მსოფლიოში მილიონობით ადამიანი იღუპება ყოველწლიურად გულის დაავადებებით, თუმცა მედიკოსები ხშირად ამბობთ იმას, რომ ფატალურ შემთხვევათა 80%-ის თავიდან აცილება შესაძლებელია, როდესაც დროულად ხდება სამედიცინო დაწესებულებაში მიმართვიანობა. ვინაიდან დღეს გულის მსოფლიო დღეა, ამიტომ მაქსიმალურად ვეცადოთ მოკლე დროში ჩვენს მსმენელებს ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მივაწოდოთ. დავიწყოთ იმით, თუ რატომ მატულობს გულით დაავადებულთა რაოდენობა და რატომ შეიმჩნევა დაავადების ახალგაზრდავების ტენდენცია.
ხო, ძალიან ეს ბევრ საკითხს შეეხეთ. სადღაც 17-18 მილიონი ადამიანი იღუპება წელიწადში ამ პრობლემით. მათ შორის ძალიან საშიში, იმიტომაც არის, რომ შეიძლება პირველივე გამოვლენა ადამიანისთვის გახდეს უკანასკნელი და არ მიეცეს შანსი და უშუალოდ გამოიკვლიოს რაღაცა რაღაც მკურნალოს თავის პრობლემას. თუმცა ზოგადად საკმაოდ უყურადღებოები ვართ სამწუხაროდ. სხვადასხვა მიზეზები აქვს ამას, მაგრამ ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც იგვიანებენ, გადადებენ ექიმთან ვიზიტს, არ მიდიან სხვადასხვა მიზეზების გამო და ეს დაგვიანება ძალიან ძვირად უძდება თვითონ პაციენტებს. ჩვენთვისაც რთულია, მძიმეა ესეთ პაციენტებთან მუშაობა, კარგი ეფექტის მიღება. და პირველი სათქმელი, რაც მაგ ხოლმე ყოველთვის და ყველგან მინდა ვთქვა ხოლმე, რომ გულს არ აქვს იუმორის გზნობა, გულმა ხუმრობა არ იცის, ესევე უნდა ხოლმე პაციენტებს და ამიტომ არ უნდა
გავთამამდეთ,
არ უნდა ვეხუმროთ გულს, არ უნდა გადავდოთ ტკივილი გულკერდში. არის ესეთი ნიშანი, რომლის გამო აუცილებლად უნდა მიმართონ ექიმს, რომ თავიდან ავირდოთ სერიოზული პრობლემები. რაც შეეხება რატომ იზრდება გულსაფრთხო დაავადებები, რამდენიმე მიზეზი აქვს ამას. მათ შორის ჩვენ ცნობილი უცნობიც. ცნობილი ის არის, რომ ასაკი გაიზარდა, ხანდაზმულობის ასაკი გაიზარდა. თუ ადრე საშუალო ცხოვრების წლები რაღაცა X-ი იყო, ეხლა მეტი გახდა და გულის დაავადებები უფრო ხშირად ხანდაზმულ ადამიანებს ემართება და ერთ-ერთი მიზეზი განსაკუთრებით განვითარებულ ქვეყნებში ეს არის, რომ გაიზარდა მოხუცებული ადამიანების რიცხვი და ამიტომ გაიზარდა, იზრდება გულის დაავადებები. გახალგაზრდაობას რაც შეეხება, არ ამგონია რომ რაღაც ძალიან შეცვლილი იყო თვითონ დაავადების მოძრაც ისტორია. უბრალოდ ჩვენი აღქმა დაავადების, ჩვენი დიაგნოსტირება შეიცვალა, ანუ უფრო მეტად დიაგნოსტირდება, უფრო მეტად მიმართავენ ექიმს, უფრო მეტად გახდა ცნობილი ბევრი რაღაცა, რის გამოც აღმოჩნდა, რომ უფრო ახალგაზრდებსაც ემართებათ ეს გულის დაავადებები და არა მხოლოდ მოხუცების დაავადება. ადრე ცოტა ესე რომ გავხალისდეთ, თან ადრე ხშირად გამიგია მე და თქვენ ალბათ რომ უფებია ჩემს ბაბუა ჩემს რა თქონდა წნევა არ ქონდა. Ну მე ვეკითხები ხომ რა წნევის აპარატი ქონდათ? Თუ არ გაიზომავ, თუ არ გეცოდინება რომ გააკარტერული ჰიპერტენზია, ვერც ვიხვდები რომ ეს რამე პრობლემა გაწუხებს თუ არა. ამასთანაც არის კავშირში რომ უფრო მეტი კონტაქტი ხდება ექიმებთან და უფრო მეტად დიაგნოსტირდება. Да, ეს ქმნის იმ სტაბილიზებას იმ ბაბს, რომ თქოს ახალგაზრდა და გულის დაავადებებია და ან უფრო ხანდაზმულებში უფრო მეტი გახდა, საერთოდ ჯამში გაიზარდა.
ანუ კლევის მეთოდები გახდა უფრო ხელმისაწვდომი. თქვენ ამას გულისხმობთ, როდესაც წინაბრებზე საუბრობდით, მაშინ ჩემს ბავშვობაში წნევაზი ზომავდნენ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ სამედიცინო დაწესებულებაში აღმოჩნდებოდა ვინმე, თორემ დღეს ახლა პრაქტიკულად ყველა ოჯახში რომ აქვს წნევის აპარატი, ასეთი ალბათ არციყო.
ხო, ну, დიდად, ხო, ალბათ უფრო ნაკლებად აქცევდნენ ამას, ყველა არც იყოს ეს შესაძლებლობა, ახლა საფოსი წარმოვიდგინოთ, სადაც არ ამგონია რომ აწნევის აპარატები ყოფილიყო და ვინმე თავში აზრად მოსლოდა რომ წნევა გაესინჯა, არ ამგონია ეს განსაკუთრებით ეს ჩვენ რამდენიმე თაობით ზევით თუმცა ეს შეიძლება აქვთ ქონდათ რომ ისინი ჯანმრთელები იყვნენ. თუმცა შეიძლება კიდევ ერთ მიზეზებში დავამატოთ რომ ეს თანამედროვე ცხოვრების წესი, უმოძრაობა, სტრესი, რომელიც განვითარებული ქვეყნების ეგრეთ წოდებული თანდევი პროცესი არის, ესეც ხელს უწყობს საკმაოდ გულსწრაფთა დაავადებების გავრცელებას.
Так вебис рациониц ალბათ.
ხო, მოდი მიზეზებზე ვილაპარაკოთ, ხო, საინტერესო არის ჩვენ ვიცით რისკ ფაქტორები, რის გამოც შეიძლება გაიზარდოს რისკი იმისა, რომ ჩვენ დაგვემართოს გულსწრაფთა დაავადებები. ეს არის წეველი, ეს არის თამაქოს მოხმარება, ხო? გენეტიკური განწყობა ამ დაავადებისადმი, არტერიული ჰიპერტენზია, იგივე წნევა, ეს ხალხურად რო თქვა. ჰიპერქოლესტერინემია, ანუ მაღალი ქოლესტერინის პაჩვენებლების სისხლში და შაქრიანი დიაბეტი ან მეტაბოლური დარღვევები და ჭარბი წონა. ესერი არის ის ფაქტორები, რომლებიც იზრდის რისკს ჩვენთვის დაგვემართოს გულსწრაფთა დაავადებები, მათ შორის კორონალური არტერიების დაავადებები. ამ ჩამოთვლილისგან 5-დან 4-ის მოდიფიცირება შეგვიძლია და დარეგულირება, კონტროლი, გენეტიკას ვერ ვცვლით, ხო, მართალია მშობლებს ვერ შევცვლით, გენური ინჟინერია არა გვაქვს ისე რომ რაღაცები შევცვალოთ გენები, მაგრამ შეგვიძლია თამბაქოს მოწევა შევწყვიტოთ, ასევე კვარტერული წნევა ვიკონტროლოთ და თითქმის უნებელი გავხადოთ ეს დაავადება ჩვენთვის, იგივე ეხება დიაბეტს, ვიკონტროლოთ და თუ ციფრები ნორმაში გვექნება, თითქმის უნებელი გავხადოთ ჩვენთვის ეს დაავადება. ქოლესტერინის რაოდენობა სისხლში ვიკონტროლოთ და ასევე თუ ნორმალური იქნება ეს მედიკამენტების ფონზე, თუ დიეტის, თუ ფიზიკური აქტივობის ფონზე, შედეგი თუ გვექნება კარგი, ფაქტობრივად ეს უნებელი იქნება ჩვენთვის, ამ ძალიან შეგვიძლია შევამციროთ ჩვენ რისკები ამ დაავადებას. თქვენ პრევენციაზეც ვკითხეთ.
კი, პრევენციაზეც აუცილებლად ვკითხავ, თუმცა მანამდე აი გენეტიკურ განწყობაზე ბრძანეთ რომ გენეტიკას ვერ შევცვლით, მაგრამ ეს გენეტიკური განწყობა არის ალბათ ერთგვარი სიგნალი იმისა, რომ ამაზე ყურადღების გამახვილება საჭირო, დიახ. და აქედან გამომდინარე, ალბათ უფრო მეტად უნდა ვიზრუნოთ ჩვენს ჯანმრთელობას.
კი, კი, გონიერი, უბრალოდ საღი აზრი არის, თუ იცი რომ დედას ჰქონდა, მამას ჰქონდა გულის დაავადებები, შენც ძალიან ყურადღებით მიუდგა
ამას. სიფრთხილე გჭირდება,
ეს უნდა გაკეთდეს. თუმცა სიფრთხილე ეს იმას არნიშნავს, რომ ვის მშობლების არ ქონდეს პრობლემსაც არ ქონდათ ეს დაავადება, არ უნდა იყვნენ ყურადღებით, მაგრამ განსაკუთრებით ყურადღება მართებთ იმ ადამიანებს, ვისაც უკვე ქონდათ, ვის გვარშიც ეს პრობლემი ხშირი იყო და წინაპრებს ქონდათ ეგ პრობლემა.
სიმპტომებზე როდესაც საუბრობდით, აი ესე გაკვრით, ბრძანეთ რომ გულის ტკივილი თუ აწუხებს ადამიანს, არ უნდა მოითმინოს, მაშინათვე უნდა მიმართოს სამედიცინო დაწესებულებას, მაგრამ გულის ტკივილის გარდა კიდევ რა სიმპტომებზე არის ყურადღების გამახვილება საჭირო? აი ტკივილი გულმკერდის არეში, ხო, გულის ტკივილს ვერ ვიტყვით რომ ეს შეიძლება მაინც და მაინც გულის ტკივილით იყოს
გარდა. ძალიან სწორი შენიშვნა, კი, იმიტომ რომ ხო ტკივილი გუნკერში შეიძლება ბევრი რამის გამო მოხდეს, მათ შორის ნევრალგია, მიალგია, ძვალსახსოვანი სისტემები, სხვადასხვა რამე შეიძლება ტკივილის ადამიანს უბრალოდ იმდენად საშიშია თუ მართლაც გულია იმდენად რისკის ქვეშ არ უნდა დააყენო, შეიძლება გეგონოს კუჭი, ზოგს კუჭი გონია ხოლმე, ზოგს რაღაც ნევრალგია გონია და გული აღმოჩნდება, რომ
ან პირიქითაც ხდება ხოლმე.
რა თქმა უნდა, უფრო ხშირად პირიქით
ხდება და რეალურად გულის პრობლემა.
ანუ იმდენად რისკია, რომ შეიძლება გული აღმოჩნდეს და შეიძლება ცუდად დაამთავრო, ამიტომ ჯობია არ გარისკო და არ თქვა რომ მოდი გაივლის და მარაუშავს. ანუ ჯობია მიხვიდე და იქ აღმოჩნდეს ადგილზე ექიმთან, რომ არაუშავს და არ არის საშიში, ანუ ისეთ სიცოცხლის საშიში მდგომარეობა არ გაქვს, ვიდრე პირიქით ჩათვალო სახში და და აღმოჩნდეს რომ მეტად უნდა გულის პრობლემები და საკმაოდ ხშირია, საკმაოდ გულდასაწყვეტია ხოლმე ეს, რომ მოდიან ცოტა დაგვიანებით და მერე მკურნალობის ეფექტის გაცილებით ნაკლები არის. სხვა სიმპტომები, რაც შეეხება სხვა სიმპტომებს, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სიმპტომი ტკივილი გუნკერში, რა თქმა უნდა, რომელიც ინფარქტს და ნოკარდიას ახასიათებს და სხვადასხვა გულის პათოლოგიებს ასევე.
და ეს ტკივილი უკაცრავად ჩაგეკითხებით, ერთბაშად შეიძლება განვითარდეს თუ ამას აქვს რაღაც გარკვეული წინა სიმპტომები?
სხვადასხვანაირად შეიძლება განვითარდეს. შეიძლება უცებ დაემართოს ადამიანს მოულოდნელად, რაც უფრო საშიში არის. შეიძლება ინფარქტი განვითარდეს იმ მომენტში, ან არასტაბილური სტენოკარდია, არასტაბილური რაღაც პროცესები მიდიოდეს ორგანიზმში. ან შეიძლება დაიწყოს ნელ-ნელა, ამას სტაბილური სტენოკარდია ქვია, რაღაც ფიზიკურ დატვირთვაზე. ზოგადად გულის პრობლემები გამოჩნდება ხოლმე, ძალიან კარგი ინდიკატორია ფიზიკური დატვირთვა. თუ ადამიანს ეზღუდება ფიზიკური დატვირთვა, ან ტკივილის გამო, ან ჰაერის უკმარისობის გამო, ან არითმიები ეწყება, ან ადვილად იღლება, ან ფიზიკურ დატვირთვას ვეღარ ასრულებს ისე, როგორც ადრე ასრულებდა, და ამისთვის განსაკუთრებული სხვა რამე ახსნა არ არსებობს, დავშადავი სახსრები ან რაღაც ჭარბი წონა შემატება ან რაღაც ეგეთი, აუცილებლად ყურადღება მისაქცევია ეს და აუცილებლად უნდა მივიდეს ექიმთან, რომ გამოირიცხოს ან დადასტურდეს ყოველ შემთხვევაში გულის პრობლემები და შესაბამისად მოხდეს ადეკვატური რეაქცია ამ პრობლემებთან მიმართებაში. ეს არის, როგორც გითხარით, არითმიის შეგრძნება, ჩამოჩა მემგონი, ჰაერის უკმარისობა, ქოშინი ფიზიკურ დატვირთვაზე, ან ისე თუნდაც შეიძლება ეგეთიც იყოს. სადღაც 10% შეიძლება საერთოდ ტკივილი არ გამო ულინდეს ადამიანს, ან არატიპიური ტკივილი ქონდეს, ან საერთოდ კარდიოგრამაზე ცვლილებებიც კი არ იყოს და სხვადასხვა რაღაცებით გამოულინდეს. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს საქმე მივანდოთ პროფესიონალებს და მოხდეს დიაგნოზის სწორი და დიაგნოსტირება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს განსაკუთრებით კარდიოლოგიაში. თითოეული საათი შეიძლება იყოს
სტრეს ფაქტორს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
კი, ჩვენ ვიცით, რომ ქსოვილი სიცოცხლის ნარჩენებას ინარჩუნებს ყველაზე კარგად 6 საათის განმავლობაში. ნუ არის კიდე შეიძლება 12 საათამდე, 24 საათამდე რაღაცა ნაწილი გადავარჩინოთ, მაგრამ თუ გაივლის რაღაცა 24 საათზე მეტი, 3 დღე ტკივილის დაწყებიდან დაემართა ადამიანს ინფარქტი, ჩამოყალიბდა, მორჩა და მერე მოვიდა უკვე სხვა პრობლემებით, მოდის უკვე ინფარქტის შედეგებს ვებძვით ჩვენ და არა ინფარქტის სიტყვაზე და იმის გამომწვევ მიზეზებს ვეღარ ასწორებთ ისე ეფექტურად, როგორც საჭიროა. აი მაგალითად ძალიან დიდი განსხვავება ადამიანს, რომელსაც დაემართა ინფარქტი და პირველივე საათებში მოხდა ჩარევა, მაგალითად მოხდა კორონალოგრაფიის გაკეთება, კორონალური სტენტირება და გულის კუნთი გადარჩა დაზიანებას და იმას შორის მაგალითად მოვიდა 3 დღის ტკივილის ანამნეზი, ითმინა ხან მოეთკინა ხან არა, მე ბოლოს ვეღარ მოითმინა და მე ჰაერის უკმარისობას დაეწყო მასთან ერთად და მე მოვიგადაწყვიტა მოსვლა.
ეს უკვე აქ უნდა კითხოთ ტკივილ გამაყუჩებელზე, როდესაც ტკივილი აქვს ადამიანს და შესაძლებელია უკვე ინფარქტია განვითარებული, მაგრამ ან ამ შესახებ არ იცის და არც ჩქარობს მიმართოს სამედიცინო დაწესებულებას, სხვადასხვა მედიკამენტებით ცდილობს გაიყუჩოს ის ტკივილი, რაც მას დისკომფორტს უქმნის. რამდენად სწორია ტკივილ გამაყუჩებელების გამოყენება?
არ არის სწორი, ხო მაგას ვამბობ ზუსტად, რომ თუ ტკივილი გაქვს გუნკერში, უნდა მიხვიდე ექიმთან და უნდა გამორიცხო გულის პრობლემები. იმიტომ რომ ტკივილ გამაყუჩებლით გულის პრობლემებს ვერანაირად ვერ მოვაგვარებთ. აბსოლუტურად შეიძლება დაფაროს რაღაცები, ცოტა თქმარება ამ წუთში შეგიმსუბუქოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში უარეს შედეგი დააყენოს. თან მითუმეტეს, რომ არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები ინფარქტის დროს არ არის მოწოდებული, იმიტომ რომ სხვადასხვა მდგომარეობების რისკს ზრდის, მათ შორის სისხლენების რისკი იზრდება აკუჩნასლავიდან და ამავე დროს არ არის მოწოდებული ზოგადად ამ პრეპარატების ხმარება ინფარქტის დროს. ამიტომ ყველა ვარიანტი ეს ინფორმაცია იმდენად ტექნიკურია, იმდენად ექიმისთვის არის ახლა მე რასაც ვამბობ ახლა ეს. რომ ჯობია ამ სიღრმეებში პაციენტი არ ჩავიდეს, უბრალოდ ეს წაიღოს ეს მესიჯი, შეტყობინება, რომ თუ გუნკერში ტკივილი აქვს, წავედ, მივიდეს ექიმთან და ჯანდაბას არ აუშავს, შეიძლება დაკარგოს 1 საათი, მაგრამ შვიდად იყოს, რომ დაუშვათ ინფარქტი არ დაუდასტურდა, სტენოკარდიული ტკივილი არა აქვს, მაგრამ თუ აღმოჩნდება, რომ მართლა გულის პრობლემა აქვს, მაშინ მისი მკურნალობა გაცილებით ეფექტურია, შედეგი გაცილებით ეფექტურია, ვიდრე 3 დღის მერე მისვლა ექიმთან, იმიტომ რომ იქვე მოსახდენი მომხდარია, ჩამოყალიბებულია ინფარქტი და უკვე ინფარქტის შედეგებს ვებძვი ჩვენ და ეს არის ქრონიკული გაწელილი პროცესი დროშით და თითქმის შეიძლება ვითქვას მოურჩენელიც კი გააჩნდეს.
და ეს ტკივილი არის გულუნკერტის წინა მხარეს თუ ზურგის არეში?
ხო, როგორი არის გულის ტკივილი, ხო?
ხო, შეიძლება ზურგის არეშიც იგრძნობოდეს თუ არ ხდება ხოლმე ასე ინფარქტის დროს?
მაგრამ ძირითადად ადგილი ლოკალიზაცია არის გულუნკერტის შუა ნაწილში, კერდის ძვლის უკან ზოგს კონია, რომ მარცხენა მხარეს არის გული, ძუძუს ქვეშ არის გული, სინამდვილეში გული მდებარეობს 1/13 მარჯვენა მხარეს, 2/13 მარცხენა მხარეს, წინ არის დახრილი ოდნავ და მწვერვალო არის ძუძუს ქვეშ როგორც წესი და იქ ვგრძნობთ ამ მაგის გულის ცემას და სინამდვილეში ეგ მაგ მთავრდება, მან მთავრდება გული. გუნკერდის შუა ნაწილში გულის ტკივილი არის ხომ ესე, კერდის ძვლის უკან ასე ჩაყოლებაზე ან თლიანად გუნკერდში, რომელიც შეიძლება გადავიდეს მხრებში, ძალიან ხშირად გადადის მარცხენა ხელში, იდაყვის მიდამოში. ძალიან ტიპიური არის თუ ორივე ხელში გადადის ტკივილი, ყბებში, ყურებში, ეს არის და ძალიან ხშირად და მოხრჩობის შეგრძნება აქვს ხოლმე. კიდე ეგეთი საკმაოდ სპეციფიური ნიშანი არის სტენოკარდიისთვის, მაგრამ ლოკალიზაცია გუნკერდში შუა ნაწილში. თუმცა ხო როგორც გითხარით დიაბეტიანებში და ასაკოვან პაციენტებში ცოტა დაკარგული აღქმები ნეიროპათიის გამო და შეიძლება საერთოდ არ ეტკინოთ, ან ძალიან არატიპიური ტკივილი ჰქონდეთ და სინამდვილეში იყოს წვავე გულის პრობლემა. ამიტომ ნებისმიერი ეგეთი ჩივილი
ზოგადად ეს ყველაფერი უნდა მივანდოთ ალბათ სპეციალისტებს, რომ ის მთავარია რომ არ დავკარგოთ დრო ნებისმიერი ტკივილის დროს, მიმართოთ სამედიცინო დაწესებულებას. მკურნალობის მეთოდებს რაც შეეხება, რამდენად მრავალ ფეროვანია მკურნალობის მეთოდები და რამდენად შეიცვალა მედიცინა ბოლო წლების განმავლობაში ამ მიმართულებით?
ძალიან საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ ადრე ალბათ გახსოვთ ეგეც, ხო? მე არ მახსოვს, გამიგი ეგეთ რამე, ამ ადამიანს ინფარქტი რო დაემართებოდა, იქვე აშეშებდნენ. დაუშვათ თუ კაბინეტში მოვიდო და ინფარქტი, იქვე იმობილიზაციას უკეთებდნენ, არ მიყავდა და არც არ შეიძლება გამოძრავება, რაღაც ეგეთი გამიგი, მე არ ვინახავს. ხო, რა თქმა უნდა, ეს არასწორია და მაშინ არ ქონდათ ისეთი კურნალობის მეთოდები, როგორც დღეს ჩვენ გვაქვს. საბედნიეროდ ესეც მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოში ძალიან განვითარებულია კარდიოლოგია, კარდიოლოგიური ინტერვენციები, მათ შორის როგორც ღია ოპერაციები, ასევე დახურული მანიპულაციები, მხედველობაში მაქვს კორონაროგრაფია, რომელიც საშუალებას იძლევა ძალიან სწრაფად, თითქმის უსაფრთხოდ ზუსტი ინფორმაცია მივიღოთ კორონალური, იგივე გვირგვინოვანი სიზარღვების შესახებ, რომელიც ყვებავს გულის კუნთს და შესაბამისი ჩარევები აწარმოოთ. შეიძლება პაციენტს დაჭირდეს გადაუდებელი სტენტირების ჩატარება, შეიძლება დაჭირდეს ოპერაცია გაჭრითი, ანუ ღია გულზე შუნტირება, ეგრეთ წოდებული შუნტირების ოპერაცია. და ამისი ძალიან, ეს ძალიან ხელმისაწვდომი გახდა, მათ შორის ბათუმშიც, და ძალიან სასიხარულო არის ეს, რომ ესეთი ძვრები არის კარდიოლოგიაში და ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე გადარჩა ამის გამო, ძალიან ბევრ ადამიანს გაუმჯობეს და ცხოვრების ხარისხი არ დარჩა, ინვალიდი და შრომისუნარიანი ამ ჩარევების გამო. და ხო, ეს ძალიან ესეთი წინწასული პროგრესული ნაბიჯი იყო ზოგადად კაცობრიობის ისტორიაში ბოლო რამდენიმე ათწლეული და ნუ საქართველოსიც მათ შორის.
როდესაც ხელმისაწვდომობაზე საუბრობთ და როდესაც ხაზე გავუსვით იმას, რომ ადამიანები ხშირად სხვადასხვა მიზეზით იკავებენ თავს ექიმ და სამედიცინო დაწესებულებაში ვიზიტისგან, აი ფინანსური ხელმისაწვდომობის კუთხით რამდენად არის ყველა ეს მანიპულაცია პაციენტებისთვის? ესე იგი, ხელმისაწვდომი.
აჭარის მოქალაქეებს აქ აქვთ უპირატესობა სხვა დანარჩენ საქართველოს მოქალაქეთა მიმართებაში, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გამოდის, რომ თითქმის უფასო არის პაციენტისთვის ეს ყველაფერი, გადაუდებელი შემთხვევა რაც არის. ძალიან ხშირად, ну, როგორც ეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა მოქმედებს აქაც და რაღაც პროცენტებით დაფინანსებს ხოლმე სხვადასხვა პროცენტებით გააჩნია პენსიონერი არის, არ არის, რაღაც სოციალურად დაუცველი არ არის, ყველაზე ნაკლები 70% არის რაც სახელმწიფო ფინანსებს და დანარჩენს როგორც წესი ფარავს ხოლმე აჭარის ჯანდაცვა და ფაქტობრივად გამოდის ესე რომ პაციენტისთვის მთლიანად უფასო გამოდის ეს თუ გადაუდებელი მდგომარეობაა და
ანუ ეს არ შეიძლება გახდეს მიზეზი
ხო ეს მიზეზი აღმოიფხრა უკვე რომ აი აღარავის აღარ დარჩა სათქო რომ ფული არ ამაგ და ამის გამო რაღაცა ის ხო ალბათ საბაბიც იყო ხოლმე რომ აბა მე ფულის არ დამაგ და რაღაცა რაღაც
ნუ კი ნამდვილად იყო ხო ასეთი რეალური ფაქტებიც როდესაც ეს საკმო ეს არ არის იაფი ოპერაციები
საკმო
ძვირადღირებულია და როდესაც ადამიანს არ ქონდა შესაძლებლობა ფიზიკურად
თავად
გადაეხადა ეს თანხა, ეს იყო ერთგვარი თავშეკავების
ერთ რაღაცას დავამატებ, რა თქმა უნდა, სიღარიბე და ზოგადი ფონი ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არ ეხება გადაუდებელ ოპერაციებს, მაგრამ ის რომ მე მთელი ცხოვრების განმავლობაში რაღაცა მკურნალობა გჭირდება და რაღაცა შენარჩუნება გჭირდება იმ შედეგების, რაც თავშეკავ გადაუდებელი ჩარევის დროს მიიღო, ამ ეს ფინანსებთან არის დაკავშირებული და ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა, რომ ადამიანები შეძლებულები რომ შეეძლოთ თავისუფლად მიხედონ თავიანთ ჯანმრთელობას და არ დაენანოთ ამაში ინვესტირება, ხო ძალიან მნიშვნელოვანია.
მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის რომ ეს ყველაფერი ფინანსდება, ხო?
კი, რა თქმა უნდა,
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელ რეალობაში. და თქვენ ბრძანეთ რომ ძალიან შეიცვალა სამედიცინო კუთხით მდგომარეობა, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომი გახდა ძალიან ბევრი манипуляция ის ოპერაციები რომლებიც ადრე პირობითაც საზღვარგარეთ კეთდებოდა და საქართველოს მოსახლეობის ნაწილი ვისაც ჰქონდა ამის რეალური შესაძლებლობა უცხოეთში მიემგზავრებოდა ამ ოპერაციის გასაკეთებლად, ეს ყველაფერი დღეს ადგილზე ხელმისაწვდომია, თან დაფინანსებაც არის შესაძლებელი და ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ დღევანდელი დღიდან გამომდინარე ის არის რომ ადამიანებმა ისწავლონ საკუთარ თავზე ზრუნვა და აი ეს კულტურა განვითარდეს ჩვენში.
ხო, ალბათ ეს კულტურის განვითარებაც ფინანსებთან არის კავშირში, როდესაც ადამიანი უზრუნველყოფილია, რა თქმა უნდა, მე მჯერა მაქვს, რომ ადამიანს საკუთარი თავისთვის ცუდი არ უნდა და პირიქით, ყველა ადამიანს საკუთარი თავისთვის კარგი უნდა, როდესაც ექნებიან ფინანსურ წელგამართული, ყველა დაიწყებს ზრუნვას საკუთარი ჯანმრთელობისთვის და არ დაენანება და მიუხედავად ამისა, მაინც ძალიან ბევრი ადამიანი თავის ჯანმრთელობას ძალიან პრიორიტეტულად აყენებს და შეიძლება რაღაცა სხვა ის მოიკლოს და თავის ჯანმრთელობას მიხედოს და სწორიც არის ეს. ნუ ყოველ შემთხვევაში პრაგმატულად და სწორი მგონია რომ ჯანმრთელი ადამიანი ყველაფრის როგორც ეს გამოთქმა, ანუ ჯანმრთელობა ყველაფერი არ არის, მაგრამ ყველაფერი ჯანმრთელობის გარეშე არაფერი არ არის. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადამიანები იყვნენ, ადამიანებს შეეძლო თავისთავად მიხედონ და იყვნენ ჯანმრთელები. და ჩვენ ხელს უწყობდეთ ამაში ადამიანებს.
და თქვენი გზავნილი, ჩვენი მსმენელებისადმი დღეს 29 სექტემბერს, როდესაც გულის მსოფლიო დღე აღინიშნება, რა იქნება?
ხო, აი გულის მსოფლიო დღის დამარცხების გულის ფედერაციის დევიზი არის, რომ ვიცოდეთ ჩვენს გულზე უფრო მეტი, რადგან უფრო უკეთესად მოუაროთ ჩვენს გულს, ხო? და ეს იქნებოდა ჩემი გზავნილიც ალბათ. და ასევე ძალიან ყურადღებით მოვექცეთ ჩვენს ჯანმრთელობას, იმ ჩამოთვლილ სიმპტომებს, რაზეც მე ვილაპარაკე, მიაქციონ ყურადღება და არ ვურჩევდი არავის დარჩნენ იმის იმედად, რომ არაფერია გაივლის და მხოლოდ ამის იმედად არ დარჩნენ და ეს ძალიან ბევრ პრობლემას მოგვარებდა.
და პირველივე სიმპტომების გამოვლენისთანავე მიმართონ ექიმს, იმიტომ რომ არავინ არაფრისგან არ არის დაზღვეული და როგორც თქვენ ვიცანეთ, პირველ ეტაპზე მკურნალობა უფრო ეფექტურია და გაცელებით ადვილია ვიდრე გართულების შემდგომ პერიოდში.
ერთი კვირის წინ გავწერეთ 24 წლის ბიჭი იმ ფაქტით. აი ბოლოს ამას ვიტყოდი, კარგად არის ყველაფერი, მაგრამ ნუ შეიძლება ვერ ციფიქრო ვერასოდეს, რომ შეიძლება მასახში რაღაცა დაემართოს ადამიანს. ამიტომ ყურადღებით უნდა ვიყოთ აუცილებლად.
ყურადღება მივაქციოთ კვებას, ცხოვრების წესს.
აუცილებელია ეგეც. აი პრევენციაზე ალბათ ვერ მოასწარით ლაბარაკი ეგ.
არა, ჩვენ გვაქვს დრო რომ.
ხო, ეგ ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და საკვანძო საკითხი არის, თუ როგორ არ უნდა გასაგებია როცა დაგვემართება, როგორ უნდა მოიქცეთ ეს ვიცით. მაგრამ როგორ მოიქცეთ ისე რომ არ დაგვემართოს გუსტავთა დაავადები რაღაცები არ შეგვემთხვას. ამისათვის აი კრიტიკულად აუცილებელი და მნიშვნელოვანია ჯანსაღი ცხოვრების წესი. რაც შედის დაუშვათ თამბაქოს მოხმარების შეწყვეტა, ანუ სხვა მავნეჩვეების მოხმარების შეწყვეტა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია აქტიური ცხოვრების წესი. მე ვახსენე წინადაც, რომ აი სადაც თანამედროვე ცხოვრების სტილი რაღაცნაირად დაქვსვა კომპიუტერებთან, მაგიდებთან, მუშაობის მერე გვეზარება, ფიზიკური აქტივობა, რამაც ძალიან ცუდი გავლენა მოახდინა მათ შორის არამარტო გულის მხრივ, ზოგადად ორგანიზმის შეცვალა, მეტაბოლური სინდრომი განვითარდა, წონაში მომიმატეთ, ფრიპები გაგუჩდა.
რაც უძრავ ცხოვრება შევეჩვიეთ ასე რომ.
ხო, რა ძალიან მავნებელი არის გულსწრაფთა დაავადებებს, ძალიან მავნებელია, იწვევს არტერიულ ჰიპერტენზიას, იწვევს გულსწრაფთა დაავადებებს, შეიძლება ინფარქტი და ასე შემდეგ ამოიწვიოს. და სწორი ყובה, რომელიც კი თქვენ როგორც აღნიშნეთ, პროგრესს ხედავ მე თვითონაც ამ ბოლო წლების განმავლობაში. საერთოდ ადრე რო გაოცებული ვიყურებდნენ რომ რა ვიცი, შემწვარი კარტოფილი ყოველ დღე არ უნდა ჭამო სიტუაცია და არ არის მაინც დამაინც სასარგებლო პროდუქტი, ეხა აღარავის აღარ უკვირს უბრალოდ და ნუ უფრო ბევრი მეტი ადამიანი აქცევს ამას ყურადღებას. სწორი ყובה, ფიზიკური აქტივობა და მავნეჩვეობის გადაგდება, ეს არის საუკეთესო პრევენცია.
და ყურევგდოთ ჩვენს გულს.
ებატონო.
ჩვენ ახლა შემოგვიერთდა აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნონა ეფაძე და როგორც გადაცემის დასაწყისში დავანონსე, აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრმა დაიწყო ახალი პროგრამა სპორტსმენ ბავშვთა კარდიული სკრინინგი და ფიქრობ თქვენზე დაგვეთანხმებით, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამაა, იმიტომ რომ ადრეული ასაკიდან საჭიროა ალბათ ჩვენ გულზე ზრუნვა და მით უმეტეს თუ ბავშვები სპორტით არიან დაკავებული, ახლა ძალიან ბევრი ნიუანსი ალბათ გულთან მიმართებაში გასათვალისწინებელი. ქალბატონო ნონა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
აი ამ პროგრამაზე თუ შეიძლება გვითხრათ, რა სათვალისწინებს პროგრამა, ვიზე არის გათვლილი ეს თავისთავად უკვე პროგრამის სახელწოდებიდან ჩანს და როგორ შეიძლება ამ პროგრამით სარგებლობა?
დიახ, ჩვენ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრმა წლის მეორე ნახევარში, ანუ ახლახან უკვე სექტემბერში დაიწყეთ ამ ახალი პილოტური პროგრამის განხორციელება. როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის სპორტით დაკავებული ბავშვებისათვის, რომლებიც არიან სხვადასხვა სექციაში, კლუბებში გაერთიანებული და განსაკუთრებული აქცენტი აქ კეთდება მათზე, ვისაც აქვთ ინტენსიური ფიზიკური დატვირთვა. თვითონ ბენეფიციარები არიან, ჩვენ მცირე ჯგუფი დავიწყეთ ჯერ, როგორც უკვე გითხარით, საპილოტია პროგრამა და დაახლოებით საპროგნოზოდ 500 ბავშვს მოემსახურება. და თვითონ ბენეფიციარები არიან, რა თქმა უნდა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები, როგორც ყველა ჩვენი ადგილობრივი პროგრამის შემთხვევაში. და აუცილებელი ერთ-ერთი პირობა გახლავთ, რომ აი სახელმწიფო მუნიციპალური სახსრები დაფინანსებულ სექციებში და კლუბებში იყვნენ გაერთიანებული. ეხლა როგორ ხდება თვითონ ბავშვი ამ კვლევაზე და რას ითვალისწინებს მოცულობა? თვითონ მომსახურება ხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით. ჩართული გახლავთ ამ ეტაპზე 5 დაწესებულება ბათუმში და მოიცავს გულის ულტრასონოგრაფიულ კვლევას, ანუ გულის ეხოსკოპია. ეს შეიძლება მოხდეს როგორ თვითონ სპორტის, აი თვითონ ადგილობრივი ეს კლუბებში, სექციებში მწვრთნელი იქნება თუ ადგილობრივი სამედიცინო პერსონალი, თუ კი რაიმე საყურადღებო ნიშანს ნახავს ბავშვის ვარჯიშისას, ფიზიკური დატვირთვისას, თვითონვე გაუკეთებს რეფერირებას, ანუ გააგზავნის აი ამ 5 დაწესებულებაში, სადაც ჩაუტარდება გულის ეხოსკოპია, რა თქმა უნდა, უფასოდ. მეორე გზა არსებობს კიდევ, ბავშვები როდესაც მიმართავენ ხოლმე თვითონ ჯანმრთელობის, აი სამედიცინო შემოწმების გავლას როდესაც აკეთებენ, იცით მოგეხსენებათ ჯანმრთელობის ცნობა ფორმაში, როდესაც ეძლევა, ეს მოიცავს კარდიოლოგის კონსულტაციასაც, რასაკვირველია, და თუკი კარდიოლოგი ჩათვლის, რომ აი რაღაც საყურადღებოა და უფრო ღრმა კვლევა ჭირდება, ასეთ შემთხვევაში კიდევ ხდება ეს ბავშვი ჩვენი პროგრამის ბენეფიციარი.
ანუ თვითნებურად ვერავინ ვერ გადაწყვეტს, ხო, ჩაიტაროს ეს კვლევა თუ არ ჩაიტაროს?
აი, იმიტომ რომ ეს ნებისმიერი კვლევა, არა, მიმართულებით არსებობს კვლევა და საჭიროების მიხედვით უნდა იყოს.
დიახ, იმიტომ რომ რატომ გეკითხებით ხალხო, ნონა სოციალურ ქსელში, როდესაც გავრცელდა ეს ინფორმაცია, მაშინ ბევრი კითხულობდა იმას, რომ აი ჩემი შვილი სპორტზე დადის და სად შეიძლება ჩაუტარო ასეთი კვლევაო. ანუ თვითნებურად ეს არ ტარდება, მხოლოდ ის რომ სპორტზე დადის, ეს არ არის ამოსავალი ამ შემთხვევაში.
რასაკვირველი არ არის, რადგანაც სპორტით დაკავებული, ნუ სერიოზული თუ მოყვარულ დონეზე მოვარჯიშე ბავშვები არის, ეს რაოდენობა ძალიან დიდია. იმიტომ კი არა, რომ ფინანსურად ვერ გაწუდეს შეიძლება პროგრამა, მიზნობრიობის მიხედვით უნდა ჩაუტარდეს და საჭიროების მიხედვით, რადგანაც მოგეხსენებათ, რომ ერთ-ერთი სპორტული აქტივობის უსაფრთხოებისთვის და რომ თავიდან ავიცილოთ აი ეს სხვადასხვა კარდიოლოგიური პრობლემის განვითარების რისკი არის ზუსტად როგორც მშობელის, ასევე იმ ექიმის ყურადღება დროული, რომელიც სამედიცინო შემოწმებას გაატარებს აი ექიმთა ჯგუფის, აი ესე რომ თქვა. და რასაკვირველია, ამ ყველაფერს თუ კი რაიმე საყურადღებო ნიშნები არის, ხედავს მისი უშუალო პედაგოგი, მწვრთნელი, სადაც ის არის სპორტით დაკავებული. მომავალი წლისთვის უკვე, რა თქმა უნდა, როდესაც მოხდება აი მიმდინარე წლის საპილოტო პროგრამის შედეგების გადახედვა, შეფასება, რასაკვირველია, პროგრამის შესაძლებელი არის შემდეგ კორექტირება და სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინება.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ ხუთი სამედიცინო დაწესებულება, სადაც კარდიოლოგიური სკრინინგის ჩატარება არის შესაძლებელი და ამ შემთხვევაში არჩევანი თავისუფალია თუ ვაუჩერით ხდება კონკრეტიზაცია თუ რომელ სამედიცინო დაწესებულებას მიმართოთ? დიახ.
არჩევანი გახლავთ თავისუფალი. ეს არის ის დაწესებულებები, სადაც ძირითადად მიმართავენ ხოლმე. გარდა ამისა, ჩვენი რჩევა იქნება მიმართოს ბენეფიციარმა იმ დაწესებულება, სადაც თვითონ არის საყოველთაო პროგრამით ან სხვა მხრივ, ანუ ბენეფიციარი, იმისთვის რომ საჭიროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სხვა კვლევებით მიიღოს შესაბამისად. ეს მათი არჩევანია. ბაუჩერი თვითონ გადაცემული არის დაწესებულებებზე და რა თქმა უნდა, იმის მიხედვით თუ ეს არის რეფერირებული თვითონ სპორტული ჯგუფის
ხარჯ
თუ მათივე სამედიცინო შემოწმების გავლისას კარდიოლოგის რეკომენდაციით და საჭიროებით იქნება განსასული ამ კონკრეტულ მომსახურებას. მიუხედავად იმისა, ეს ბავშვი არის თუ არა მისი კონტინგენტი, ესე რომ ვთქვათ, მასთან დაზღვეული. მიუხედავად ამისა, ამ სერვისს, კერძოდ გულის ეხოსკოპიას, მიიღებს უფასოდ.
გასაგებია. დიდი მადლობა საინტერესო ინფორმაციისთვის და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა. დღეს არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ 29 სექტემბერი გულის მსოფლიო დღეა და გულზე ზრუნვა ალბათ ადრეული ასაკიდან არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს თუ სპორტით არიან ბავშვები დაკავებული და რაღაც ჩივილები აქვთ ისეთი, რომელიც მათ მისცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ბავშვთა კარდიოლოგიური სკრინინგი ჩაიტარონ უფასოდ. დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არის აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ახალი პროგრამა, სპორტსმენ ბავშვთა კარდიოლოგიური სკრინინგი, და ამ პროგრამის შესახებ ჩვენ გვესაუბრებოდა აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნონა ეფაძე. ხოლო რაც შეეხება სტუმარ სტუდიაში, კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლდათ ბათუმის სამედიცინო ცენტრის კარდიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ინტერვენციული კარდიოლოგი ტატო ჯახია. დღეს 29 სექტემბერია, გულის მსოფლიო დღე და ჩვენი დღევანდელი გადაცემით გამოვეხმაურეთ ამ თარიღს. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით და სასამომნო უქმეებს გისურვებთ.
იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე.
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 15 წუთზე. საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.